xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-dir. Saat 3 tamamdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. Bakıda piket keçirmək istəyən Hədəf Gənclər Koalisiyasının 6 üzvünü polis saxlayıb. Axır 10 gündə paytaxtda 6 nəfəri gün vurub. Bakı təcili yardım stansiyası belə deyir. BMT missiyası bildirir ki, Kosova'da Albanlarla Serblər arasında diyalog təşkil eləmək çətinləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Biraz əvvəl Hədəf Gənclər Koalisiyasının 6 üzvünü polis saxlayıb. Gənclər Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Onlar seçki məcəlləsinə dəyişikliklərə etiraz edirlər. Polis gənclərin aksiyasını dağıdıb. Koalisiyanın 6 üzvünü Səbail rayon 39-cu polis bölməsinə aparıb. Hədəfin sədri Ağasif Şakiroğlu polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna telefonla ancaq bunları deyə bilib.
Deməyə demişlər, amma indi bildirirlər ki, iş məşqinə göndərirlər.
Polis telefonu onun əlindən alıb. Polis idarəsindən də 6 nəfərin həbsi faktını Azadlıq Radiosuna təsdiqləyiblər. Əlavə məlumat verməyiblər. 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Bu mövzuya yenə qayıdacaq. Son 10 gündə paytaxtda 6 nəfəri gün vurub. Bu barədə ANS Press Agentliyinə təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından baş həkimin müavini Rauf Nağıyev məlumat verib. Gün vurmadan halı pisləşənlərin 4-ünə ilkin tibbi yardım göstərib evə buraxıblar. Zərər çəkənlərdən birinin vəziyyəti ağır olduğundan xəstəxanaya yerləşdirilib. Digər bir nəfər isə evsiz eşiksiz səfildir. Gün vurma təkrarlanmasın deyə onu da xəstəxanaya yerləşdiriblər. Bu məlumatı ANS Press Agentliyinə Bakı Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkim müavini Rauf Nağıyev verib. Xəbərlərimiz davam edir. Bu gecə Qəzza zolağında partlayış olub. Azı 5 nəfər həlak olub, onlardan biri uşaqdır, biri isə Həmas fəalı. Hadisədə azı 20 nəfər yaralanıb. Bu hadisəyə görə İsraili günahlandıran olmayıb, belə bir versiya səslənib ki, ola bilsin partlayış Fələstinlərin daxili atışması nəticəsində baş verib. Həmas Qəzza zolağına bir ildir ki, nəzarət edir. BMT missiyasının Kosovadakı nümayəndəsi deyir ki, Kosovada Albanlarla Serblər arasında diyalog yaratmaq çətinləşib. Nümayəndə Lamberto Zanier deyib ki, bu əsasən Kosovanın yeni konstitusiyası qüvvəyə minəndən sonra belə olub.
BMT-nin missiyası vəziyyəti öyrənib. Kosova servləri yalnız BMT missiyası ilə əməkdaşlıq edirlər. Kosova albanları isə ya problemi özləri yoluna qoymaq istəyirlər, ya da ki, Avropa Birliyini başqa beynəlxalq təşkilatları işə cəlb etməyə çalışırlar. Bu da BMT missiyasının vasitəçiliyinə mani olur.
BMT missiyasının Kosovadakı nümayəndəsi Lamberto Zanier belə deyib. Kosovanın Xarici İşlər Naziri jurnalistlərə deyib ki, onun hökuməti Serbiya ilə birbaşa danışıqlara hazırdır. Amma Serbiyanın Xarici İşlər Naziri cavabında deyib ki, onlar separatçılarla diyaloqa getməyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Amerikada Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain Tibet budistlərinin mənəvi lideri Dalai Lama ilə görüşüb. Görüş Amerikanın Colorado ştatında keçirilib. Sonra McCain Çin hökumətinə müraciət edib ki, Tibet nümayəndələrini azadlığa buraxsın. Həmin nümayəndələri martda Çin hökumətinə qarşı aksiyalar vaxtı həbs ediblər. Dalai Lama da McCain-i alqışlayıb ki, o Çində insan haqlarının vəziyyətinə görə narahatdır. Amma Lama deyib ki, noyabrda prezident seçkisində McCain-i dəstəkləmir. Demokratların namizədi Barack Obama isə Londona gəlib. O, Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla yaxın şərq üzrə beynəlxalq nümayəndə Tony Blair ilə görüşməlidir. London Obamanın axırıncı dayanacağı olmalıdır. Demokratların namizədi seçkidən əvvəl bir neçə ölkədə səfərdə olub görüşlər keçirib. Obama Londona Parisdən gəlib. Parisin paytaxtında o, prezident Nikola Sarkozy ilə görüşüb. Sarkozy ilə birgə mətbuat konfransında Obama İranın nüvə proqramını dayandırmağa çağırıb. Amerikan NBC televiziya şəbəkəsi isə deyir ki, Tehrandan İranın prezidenti ilə müsahibə yayımlayacaq. Veriliş həftənin birinci günü axşam xəbər buraxılışında efirə gedəcək. Dünyanın 6 aparıcı dövləti İrana avqustun 2-sinə kimi vaxt qoyub. Ya uranı zənginləşdirməyə dayandırsın, ya da ki, əlavə sanksiyalarla üzləşəcək. Saatın son xəbərləri bunlar idi. Növbəti buraxılışımız saat 4 tamamda 101.7 FM-də efirdə olacaq. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bir gün səhər avtomobilinizin nömrəsini açılmış görsəz, ağlınıza ilk gələn nə olar? Qaynar xəttə zəng etmiş Davud Qəmbərzadəni dinləyək.
Əlbəttə ki, birinci ağlıma gələn nə ola bilər ki, maşını qayı nömrələrini çıxardım, çünki mən hansı bir bəkəm naruşan gələmişəm. Mən qarıya müraciət etdim, qarıdan məlumat aldım, maşının nömrəsinin adında heç bir naruşan yoxdur, heç yerində bir kamerada düşmür.
Davud Qəmbərzadə Nərmanov rayon polis idarəsində müraciət edib, ona deyiblər ki, nömrəni tapmağa çalışacaqlar. Ancaq təklif ediblər ki, ona arayış versinlər və həmin arayış əsasında təzə nömrə alsın. Yəni, köhnə nömrəsinin 444-ün dublikatı verilməyəcək. Davud da maraqlanır ki, ona itirdiyi nömrənin dublikatı verilməlidir ya yox. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, avtomobilin nömrəsi itərsə, yaxud oğurlanarsa, onun dublikatı yox, yeni nömrə verilir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də bildirir ki, nömrə itibsə, kimsə başqası ondan istifadə edə bilər deyə həmin nömrənin dublikatı verilmir. Ancaq polis nömrəni tapsa, bunu rəsmiləşdirib sahibinə qaytara bilər. Dinləyicimiz Davud Qəmbərzadə onu da deyir ki, nömrə açılmamışdan 2 gün əvvəl bir nəfər onun nömrəsini almaq istəyib.
Bir iki gün qabaq, nömrənin itirdiyindən iki gün qabaq məni yolda bir yoldaş saxladı və mənə soruşdu ki, nömrəni satıram yoxsa yox. Və mən dedim ki, yox, nömrə hələli satılmıram, amma satılası olsam əlaqə saxlaya bilərik. Və iki gündən sonra belə bir hadisə oldu.
Dinləyicimizə bir sual qaranlıq qalır ki, birdən o təzə nömrə alsa, 444-ü bir müddətdən sonra başqa avtomobildə görə bilərmi? Görsə, onda nə etməlidir? Təzə avtomobil sahiblərindən tez-tez eşidirik ki, təkcə maşının nömrəsini 300-400 manata alıblar. Avtomobilinin nömrəsini mobil telefonu, ev nömrəsinə uyğun götürmək istəyənlər, yaxın qohumlarına oxşar nömrə almaq arzusunda olanlarsa daha çox xərcə düşürlər. Bəs əslində avtomobil nömrəsinin dövlət rüsumu nədir? Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, nömrənin qiyməti 18 manatdır. O ki, qaldı əlavə xərclərə.
Əhalin dilində deyirlər ki, hə, nömrə aldım, bu qədər verdim. Söhbət ondan gedir ki, avtomobil nömrə alanda vətəndaş illik yol vergisini ödəyir, alqı-satqı üzrə müqaviləyə görə 2%-ni ödəyir, avtomobilə baxış haqqını ödəyir, orada digər rüsumlar var. Onları ödəyir, texpasport ödəyir, texpasporta görə ödəyir, nömrə nişanına görə ödəyir. Bunların hamısını vətəndaş bir sözlə deyir, nömrə alanda bu qədər pul verdim.
Yəni, bütün o ödənişlər nə qədər eləyir nömrə üçün?
O baxır maşına xanım. Hər maşın üçün ayrıdır. Maşının buraxılış ilindən, əməliyyətinin gücündən asılı olaraq o rüsumlar ödənilir.
Əsməm, yəni ən aşağı, ən yuxarı hədd demək olarmı ki, yəni məsələn?
Demək olmaz, xeyr. Orada deyək ki, ən aşağı hədd 100 manat, 150 manatdan 25-30 min manata qədər tutan maşınlar var. Nömrənin özünün qiyməti 18 manatdır.
Buna Ərəssun Məcudov deyir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə bildirir ki, nömrənin dövlət rüsumundan baha-başa gəlməsinin səbəbi vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğlə razılaşmasıdır. Digər tərəfdən də bu rüsumlar çox vaxt hamının gördüyü yerdən asılmış.
Arısa 300-350 manat bir nömrə almaq, texniki baxış, ümumiyyətlə maşını qeydiyyata qoymaq üçün xərc çıxır adamlardan. Əslində qalanda maşının motorunun həcminə uyğun olaraq yol vergisi verilməlidir. Yəni bu vergi, deməli 2000 kub santimetrə qədər həcmi olan maşınlar üçün hər kub santimetrə 1 qəpik eləyir. Yəni 2000 kub santimetrlik maşın üçün cəmisi 20 manat. 2000-dən artıq olan o kuba görə 2 qəpikdən hesablanır. Yəni tutaq ki 2500 kub santimetr həcmi olan motorlu maşınsa ona görə 30 manat pul verilir. Bu yol vergisi. Üstə gəl o texniki baxışdan keçmək və rəsmiləşdirmə işlərinin aparılması üçün dövlət rüsumu 10 manatdır. Yəni texniki pasportun işte nömrə alınırsa, təzə nömrə, o da üstünə gəlir. Yəni, ümumi götürəndə haradasa bir maşının dövlət qeydiyyatına qoyulub, texniki pasport və dövlət nömrə nişanı alınması üçün çıxan xərci haradasa 70 manat, 80 manat maşının o motorunun həcmindən asılı olaraq bu civardadır. Yəni, o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvət deyil və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik, yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni, bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adası 120 manata, 130 manata.
Azər Həsrət deyir ki, hətta 005, 007 kimi nömrələr bir neçə min dollara satılır. Yol İctimai Birliyi hökumətə təklif də vermək istəyir ki, bu cür nömrələri hərraca çıxarsın, əldə olunan vəsait də xeyriyyə məqsədi ilə istifadə olunsun. Belə bir təcrübə bəzi ölkələrdə var. Hətta bir neçə milyon dollara satılan nömrələr olur, qazanılan pulsa dövlət büdcəsinə yönəldilir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Strateji dövlət əhəmiyyətli tikinti adı ilə evi, mülkü alınan şəxslər barədə ara sıra eşidirik. Xüsusilə də ötən ilin sonunda mülkü məcəlliyə edilən dəyişiklikdən sonra bu düzəlişə görə dövlət əhəmiyyətli tikinti üçün mülkünüz alına bilər, dəyəri bazar qiymətinə uyğun ödənməklə. Ancaq qaynar xəttə gələn bir zəngə əsasən deyə bilərik ki, mülkü şəxs də kimisi evindən çıxara bilərmiş. Daha doğrusu hazırda kirə, nə vaxtsa zibillik kimi istifadə olunan yerdən. Vüsalə Əlibəylinin reportajı. Qapısı daim açıq qalardı. Məhəllənin zibilxana əvəzi idi. Söhbət Sabunçu qəsəbəsi, Əhməd Cavad küçəsi 1/5 ünvanında yerləşən tiklidən gedir. Zərifə xanım haqqında danışdığı bu yerə vaxtilə zibil atarkən ağlına da gətirmirdi ki, bir gün kiməsə orada yaşamaq məsləhət görəcək.
Uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu?
Ermənistan qaçqını Sədaqət Daşdəmirova bir neçə il kiraya qalandan sonra xəstə həyat yoldaşının dərmanlarına pul çatdırmır və yaşamağa başqa yer axtarır. Bu zaman indiki qonşusu Zərifə Zamanova ona yardımcı olur.
Bura zibilxanadır bizim. Buraya gəl imkanın varsa, təmizləyə bilərsən, gəl yığıl buraya. Sonra yığıldıq, bir müddət 2-3 il içində yaşadıq. Bir müddət yaşayandan sonra yavaş-yavaş zibilini, yetkin köməklə, qonşuların, tanış birisinin köməklə, balalarını həm işlədilər, həm atalarını eynə dərman aldılar, həm o evi
Sədaqət Daşdəmirova öz ailəsi ilə 2004-cü ildən orada yaşamağa başlayır. 2007-ci ildə isə...
Bir gün xəmir eləmişdim, daxım qapı döyüldü. Açdım ki, bir dənə kişi xaylağı. Dedim, nə istəyirsiniz? Əlində qətnamə, qanunsuz olaraq bu qətnamə çıxardırılıb verib ona ki, burayı mən almışam, çıxın çölə tökünün. Mənim saçımdan tutdu divara vurdu, qonşularımı əlindən aldılar. Çıxdıq 12-ci bölümüyə. 12-ci bölmədə bizim şikayətə baxılmadı.
Əhməd Cavad küçəsi 1/5-də yerləşən tikilinin ona məxsus olduğunu iddia edən şəxs Abidin Həsənovdur. Sədaqət Daşdəmirovanın sözlərinə görə onun Abidin Həsənovun göstərdiyi məhkəmə qətnaməsindən xəbəri olmayıb.
Nə çağırış vərəqəsi gəlməyib, nə bir şey eləməyib ki, hələ biz indiyə kimi mən qarşı tərəfi tanımıram ki, kimdir. O gəlib məni qapıda döyəndə görmüşəm ki, bu adam budur. Biz iştirak etmədən bizim xəbərimiz olmadı, onun qətnamə çıxır.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Muxtar Mustafayev bu cür situasiyalara münasibətini bildirir.
Əgər tərəf yoxdursa, onun lazımı qaydada xəbərdar edilibsə, o qətnamə çıxarıla bilər. Amma xəbərdar edilməyibsə, qiyabi qətnamə çıxarılmalıdır. Qətnamədən bir ay ərzində tərəf şikayət verə bilər, yəni ki, özü həmin qiyabi qətnaməni ləğv eləyir, yəni ki, yenidən baxılır yəni ki, ona görə.
Şikayətçi Daşdəmirova həyat yoldaşının xəstəxanaya təcili aparılması ilə əlaqədar evdən çıxır. Və bu, onun evində olduğu son gün olur.
Mən hay elif gələnə kimi gəldim ki, həmən özə Ukrayna vətəndaşıdır, Ukraynada yaşayan adamdır. Gəlib qohumluğunla bərabər qapıyı qırıb, arxadan girib içəri, girib evi qapıyı bağladı, oturdu içəridə. Ki, qanunsuz olaraq nə əynimizin paltarı, nə palazı, heç nə bizə imkan vermədi, getdik qapıda döydük. Mümkün eləmədi, qoymadı ki, bizi heç bu evə yaxın durmayın. İndi de, noyabr ayından biz qalmışıq onu bunun qapısında, çöllərdə. Bax, bu vəziyyətdə nə veşimizi verir, nə düşümüzü verir.
Bu vaxt qonşusu Zərifə Zamanova söhbətə qoşulur. Onun dediklərinə görə...
Məhkəmənin icraçısı gəldi, bəs gəlin mən bu qapını açıram. Dedi, mən axtı yazım ki, bir həftəyə yoldaşı sağalan kimi gəlsin, buranı boşalsın. Siz razı olursunuz buna, deyirik, biz dəyərik də, niyə razı olur? Sonra abdim gəldi, bunlar gördüm çöldə danışdılar. Danışandan sonra, gedəndən sonra məhkəmə icraçısı. qapısı. Bu abdin qapını başladı öz qohumu ilə qırmağa. Biz dedik ki, bəs bu evdə yoxdur. Üç nəfər qonşu buradan çıxdıq polisə ki, bu adam evdə yoxdur. Evində pulu var, qızılı var, beşi var. Gəldi qapını qırdı, girdi içəri. Polislərə nə qədər elədik, polislər gəlmədilər. Heç belə saymadılar da.
Sədaqət xanımın verdiyi məlumata görə, abidin Həsənov Ukrayna vətəndaşıdır və hazırda da Ukraynadadır. Biz bu şəxsə əlaqə yarada bilmədik. Ancaq Sədaqət Daşdəmirova Sabunçu rayon 12-ci polis bölməsinə şikayət ərizəsi yazıb. Polis bölməsinə ona məsləhət görülüb ki, Sabunçu rayon prokurorluğuna və məhkəməsinə müraciət edə bilər. 12-ci polis bölməsinə aldığımız məlumata görə...
Mülki məsələlərdir xanım. O, deməli, o mülki məsələlər ancaq məhkəmə qərarından sonra icraçılar tərəfindən həll olub. O mülki məsələdir, məhkəmə adiyyət üzrə müraciət eləməlidir, məhkəmə də onun işi barəsində ona qanun tədbir görməlidir.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Muxtar Mustafayev isə bildirir ki, qətnaməyə əsasən məhkəmə icraçılarının şəxsin evinə daxil olmağı ixtiyarı var. Əgər onlardan başqa kimsə ev sahibinin xəbəri olmadan evə daxil olursa,
ona ixtiyar yoxdur ki, öz başını icra edə bilməz ki.
Ta ki həmin insandan polisə müraciət edirlərsə, polis bu işə nəzarət etməlidirmi?
Mütləq. O, yəni ki, artıq vəzifə səlahiyyətlərini aşıbdır şəxs, öz başınalıq eləyibdir. Yəni ki, indi bilmirəm, orada əgər əmlak tipsə, o cinayət işi qaldırılabilir onun barəsində başqa maddələrlə. Hamının halı konkret olaraq dəyərləndirilməyə qalacaq.
Evsiz eşiksiz olan Sədaqət Daşdəmirova indi də eşyasız və mülksüzdür. Hazırda bütün əşyalarının toplandığı evdə isə başqa bir kirayə işin qalır. Kirayəni isə evə qarşı tərəf Abidin Həsənov tutub. Sədaqət Daşdəmirovanın əşyaları da onun icazəsi olmadan işlədilir. Öz xalça palazına, qab-qacağına, pərdələrinə həsrətlə baxmaqdan yorulan Sədaqət xanım ümidini avqustun 19-da keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesinə bağlayıb. Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilir bizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forum. Mərhuma necə rəhmət diləmək olar? Bir dinləyicinin təklifi var. Bir nəfər deyir, vəziyyəti ağırdır, xəstəxanada yatır, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib. Yol polisindən şikayət var, bir də ki, Azadlıq radiosunda efirə getmiş reportajlara, araşdırmalara, reaksiyalar, əlavə suallar. Dinləyək.
Zülfüqar Uşaki yolçu olur. Bura Azərbaycandır, qardaş, bu Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Nə qayda var, nə qanun var. Nə polisim məni qoruyur, nə məhkəmə məni qoruyur. Uşağımı sənədsiz hər bir şeyini alıb əlindən çıxarıblar. İndi məhkəmədə heç bir şey sübut edə bilmirəm. Bir azadlıq radiosu, bir azadlıq stansiyası kimi mən sizdən xahiş edirdim. Bu işi araşdırasınız. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Biz yollar çəkdiririk, körpülər çıxdırırıq. Deyən cənablar deyə bilərlər ki, bu işləri İcra edənlər qısa bir müddətdə bahalı-bahalı maşınları ağla gəlmək cah-cəlali hansı maaşla alırlar. Xalq yaxşı bilir ki, kimin xeyir duası ilə vaxtı ilə Bakı və ətrafındakı saysız, hesabsız tramvaylar, trolleybuslar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları, dövlət səviyyəsində talan ve taraç olundu. Tramvay yolları yağlı yağlı tikinti şirketlerine satıldı ve satılır. Tarihi təhrif edenler bilmelidirler. Tarix ləkə götürmür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev mərhum adi rəhmətlə çəkildiyi halda ölkəni və xalqı belə pis günə qoyanların adları əsrlərlə lənət yadı olacaqlar. Ələsgər.
Azadlıq radiosu artıq məişətimizə daxil olmuşdur. Əhalinin əksəriyyəti dəqiq və qərəzsiz məlumatları bu radiodan alırlar. Çox sevindirici haldır ki, verilişlerin müddəti artırılmıştır. Tez-tez radioda elan edirsiniz ki, təkliflərinizi bizə bildirin. Məni narahat edən bir məsələni sizə çatdırmağı özümə borc və şərəf bilirəm. Adətən yaz məclislərində və yaxud vaxtilə dünyasını dəyişən insanlara bir qaydır ola Allah rəhmət eləsin ifadəsini işlədirlər. Bu dilimizdə bir ənənəyə çevrilmişdir. Bununla belə insanlar, hətta ziyalılar belə, rəhmətə gedənə və ya vaxtı ilə dünyasını dəyişənlərə Allah qanı-qanı rəhmət eləsin deyirlər. Beləliklə qanı-qanı ifadəsini işlədən insanlar, bəlkə özləri də bunun mənasını bilmədən, mərhuma daha çox hörmət əlaməti olaraq bunu işlədirlər. Bəs bu qanı sözünün mənası nədir axı? Azərbaycan dilinin Milli Akademiyasının vitse-prezidenti Ağamsa Axundovun redaksiyası ilə nəşr edilən üçcildlik Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində qəni sözünün mənası belə işlədilmişdir. Varlı, dövlətli, zəngin kimi göstərilmişdir. İndi gəlin görək qəni sözlərini, mənasını rəhmətlik barədə ifadə etdikdə nə məna verir? Allah bu mənum həmal varlı-varlı, dövlətli-dövlətli, zəngin-zəngin rəhmət eləsin. Bu çox gülünc, çıxır və deyərdim rəhmətliyə bir hörmətsizlikdir. Mən bu fikri sizə bildirməkdən öncə hörmətli akademik Ağamsa Axundova telefonla əlaqə saxladım. Onun da rəyini öyrənməyə çalışdım. O bir mənalı olaraq bildirdi ki, mən qəni-qəni ifadəsini heç vaxt işlətməmişəm. İşlətməyəcəm də. Hər halda bunu işlətmək düzgün deyildir. Bax belə, kimsə mənə irad tutub deyə bilər ki, sənin işin gücün yoxdur. Məncə insan olan varlıq, dilimizin ahenginə, digənə qalmamalıdır. Bunu qəzətə də verə bilərdim. Axı qəzətləri çoxları oxumur və ya bunları almağa onların imkanı yoxdur. Əkrəm Məhəmməd Əmin oğlu.
101.7 FM. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nə edir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kərimov Şahin. Telefon nömrəm, mənim ev telefonum yoxdur, özüm balinçada yatıram. Mənim şikayətim məhkəmədəndir, sosial yardımdandır. Özüm ağır vəziyyətə xəstə yatıram balinçada. Yoxuyan yox, nə yardım verən yox. Özüm də işləmirəm, işsiz adamam, uşağım da əskərliyidə. Olduqca ağır bir vəziyyətdə olaraq gəlib sosial yardıma müraciət eləmişəm. Onlar məni qapıdan qovdular. Məhkəmədəki evin eşiyim əlindən alıblar. Oğlum da küçədən əskəriyə gedib. Olurca pis vəziyyətdə, özüm ağır xəstəyən, yatıram bu zonada balinçada. Və əlacım kəsildi, indi sizə zəng edin. Xahiş edilən mənə, nə imkan daxilində kömək edincə əlaqədə təşkilatlara zəng edin. Televiziyada diyor, sosial yardımdan danışır. Ancaq gedəndə qapıdan qovurlar. Elə bil ki, onların evinə gəlib, onların atasından qalan pul istəyirəm. Mən öz əhmətimi, öz sərvətimdən hansısa bu 50 ildə bir yarım faizini istəyirəm də mənə kömək edin. Onda evyən yox, baxan yox. Mən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Olduqca ağır bir vəziyyətdəyəm. Uşağım da gəzgərdə gözü yolda. Xəbər yox ki, atası ağır xəstədir. O da kimi qoruyur, başa düşmürəm. Bu bayda xahiş edirəm, mənə kömək edin.
Vətəndaş Babayev Miryaqub Seydəli oğlu. Premier etibarnamanı qeydiyyətə keçirmək üçün Respublika yol polisində getdim. Qeydiyyat şöbəsi otaq nömrə 2. Etibarnamanı qeydiyyəti üçün dövlət rüsumu 10 manat olduğu halda vətəndaşlardan 20 manat həyasızcasına alındır. Səbəbini soruşanda bildirirlər ki, qiymət yanvarın birindən artıb. Bir sənəd göstərin, görək, haradadır, kim yazıb, hansı kim tərəfindən qaldırılıb, heç bir sənəd göstərmirlər. Abşeron rayonu Kapital Bankı şöbəsində öyrəndim ki, heç bir qiymət artımı yoxdur, dövlət rüsumu 10 manatdır. Bu həyatsızlığın axırı nə olacaq? Xahiş edirəm, bir araşdırasınız bunu.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz elan edirsiniz ki, güya xəbər veriblər ki, 45 dərəcə istilik olandan sonra iş vaxtını dayandırmaq olar. İndi mən bilmək istəyirdim. Sizə dedilər ki, bəs 45 dərəcəni güya Nazirlər Kabinəsi təsdiq edib. Onda sual edirəm, bu 45 dərəcə kölgədədir, yoxsa qızmar günəş altında? Mən elə bilirəm, qızmar günəş altında işləyən əsasən tarladakılar, tikinti təşkilatında işləyənlər, əgər 45 dərəcə kölgədə olarsa, günəş altında azı 55-60 dərəcə olacaq. Xahiş edirəm, buna cavab verəsiniz öz efiriniz vasitəsilə. Hörmətlə, İspəndiyar.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmayıb. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Adım Rahatdır. Səhvən bu radio Azadlıq Radiosuna qulaq asıram. Korrupsiyadan danışırlar. Düz deyirlər. Hər yerdə var korrupsiya. Var. 1000 manat, 800 manat, 700 manat. Baxır, hər yer salır. Düz deyir. Gizlətməsinlər. Hamısı da var. Yalan deyirlər.
Salam, bilir ki, mən Azadlıq Radiosunu həmişə efirdə dinləyən bir şəxs, öz minnətdarımı bildirirəm. Bir iki saat bundan qabaq zəng etmişdim öz problemimiz haqqında. Ondan sonra gördüm ki, həqiqətən də Azadlıq Radiosu xalqın radiosudur. Onun üçün özümə belə, necə deyirlər, fəxr kimi zəng edib minnətdarımı bildirmək istədim. Bir də bir çox problemləri istəyirəm Azadlıq Radiosunda işıqlandırım Bakıxan qəsəbəsini. Əgər mümkünsə, ancaq bu radio dalğasında əməkdaşlardan xahişim odur ki, mənim iqtidar tərəfindən təzyiqə qalmayacaqsa, öz fikrimi, iradlarımı bildirin məxfi olaraq. Qılandırasınız, yəni mən iqtidardan biraz o qədər etibar inamım yoxdur ki, sonradan təzyiqlərə məruz qalmayayım. Adım Rasimdir.
Radio 101.7
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir sadında sizə borclar mövzusunda həftə boyu hazırlanan reportajları təqdim edəcəyik. Bu reportajlarda dövlətin vətəndaşlara, vətəndaşların ayrı-ayrı banklara, ayrı-ayrı vətəndaşların da bir-birlərinə rəsmi və qeyr-rəsmi borclarından bəhs edilir. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlıq. Sovet dövründən qalma əmanətlər qaytarılacaq mı?
Bəzələ deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yox. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bir yerə də, 17 idi.
Əhali faizi böyük, məbləği kiçik kreditləri nədən götürür?
Əhalinin həyat səviyyəsi ona imkan vermir ki, onlar kiçik məbləğli. Məsələn, belə deyək ki, televizor, kompüter, bu cür məişət əşyaları və yaxud mobil telefonu bir dəfəlik ala bilsin.
Himayə olunmayan sahibkar güzəşli kredit ala bilirmi?
Tanışdığı şəxsəsi 99% mümkün şeydir.
Kommunal borclar nədən yaranır?
Sosial vəziyyətə ağır olan insanlar qanuni istifadə etdiyi belə elektrik və qaz enerjisinə qarşılaya bilmirlər. Bir tərəfdən də zəif insanlara qarşı işlənməmiş enerjinin pulun istənməsi məsələsidir.
Ən nəhayət Azərbaycanda sələmlə borc götürüb, onu qaytarmayanları hansı aqibət gözləyir?
O insanlar əgər oğlu, qızı, yoldaşı, qardaşı, anası, atası, bunlar çox altı, o insan zəifdir. Və onu ən zəif olan nöqtəsi müstəqilir və orada ona yaxınlaşır.
İndi isə bir qədər ətraflı.
Artıq bəzi keçmiş Sovet Respublikalarında Sovet dövründən qalma əmanətlər qaytarılmağa başlanıb. Azərbaycanda da son illər bu məsələ dönə-dönə gündəliyə gətirilsə də, parlament hələ ki bununla bağlı qanunu bir türlü qəbul edə bilmir. Azərbaycanda əgər Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması haqda qərar verilsə, mütəxəssis hesablamalarına görə bütünlükdə vətəndaşlara 600 milyon manatdan bir qədər çox vəsait ödənilməlidir. Ölkəyə milyard manatlarla neft pullarının gəldiyi bir şəraitdə görəsən niyə bu məsələ öz həllini tapır? Bu sualın cavabı Şəhla Sultanovanın reportajındadır.
Şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər?
Əhalinin əmanətlərin alınması ilə bağlı etdiyi şikayət və gililər radiomuzun qaynar xəttinin əsas hissəsini təşkil edir. Bu şikayət səsləri içərisində bir çoxlarının qocaldığı da hiss olunur. Amma əmanətlər verilmir ki, verilmir. Bəzi əmanətçilər deyirlər ki, ölməzdən öncə bu pulu ala bilsələr yenə sevinərlər. Əmanət həsrəti ilə bir çoxları da bu dünyadan köçdüklərindən və əmanətlərin hətta prezident seçkisi ilində də verilməsindən söhbət getmədiyindən vətəndaşların əmanət alacaqlarına inam da qalmayıb. Hər halda bugün söhbət etdiyim Bakı sakinləri belə deyirlər.
İnanırsınızmı əmanət kassalarındakı pullar geri qaytarılacaq Sovetlərdə?
İnanamam, amma cüzi miqdarda ola bilər.
Yox, inanmıram.
Niyə?
Hə?
Niyə?
İnanmıram da. Qaytarılmayacaq da. Qaytarılacaq nə qədər qaytarılar? O sözlər boş şeydir. Zarafat eləyir.
Yox, mənim də pulum var orada. Hərdələ deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yoxdur. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bu yerə də, 17 ildir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə deyir ki, əmanətlərin həcminin MDB məkanında tətbiq olunan təcrübəyə əsaslanaraq bir neçə ilə verilməsi nəzərdə tutulur.
Maliyyə Nazirliyi və digər qurumlar belə hesab edirlər. Birdən-birə o qədər pul kütləsini dövrəyə buraxmaq qətiyyətlə düzgün olmazdı, çünki onsuz da dövrədə olan pul kütləsini daha da artırmaq çətinlik yaradardı.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, əmanətlərin verilməsi haqqında qanunun qəbulu iki problemdən asılıdır. Birincisi əmanətlərin həcmidir, çünki həddindən artıq çoxdur. Onun sözlərinə görə bir dəfəyə qaytarmaq mümkün olmadığından bunu mərhələ-mərhələ eləmək lazım gələcək. İkinci problem isə sənədlərin normal olmamasıdır.
Bu sadəcə hökumətin sübutu dövrü və müstəqilliyin ilk zamanı elə bir həcməcilik yaranmışdır ölkədə ki, həm sənədlərin saxlanılması qaydaları kütləvi surətdə bozulurdu. Heç bir uçur aparılmırdı. Müşoqlarla deməli o sənədlər hardasa saxlanılıb, içilib. Digər tərəfdən saxta sənədlər də o vaxt kütləvi surətdə verilib.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə qeyd olunan səbəblərin reallığa uyğun olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bu bəhanələr əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin marağının olmamasını əsaslandırmaq üçün lazımdır.
Elə bir böyük vəsait tələb olunmur. İndi ixtisaslaşdırıb sahiblərinə əmanətləri qaytarsaq, Azərbaycan büdcəsi təxminən 600 milyon yeni Azərbaycan manatı itirə bilər. Yəni bu da iki deyil, təbii ki, bu borcların ödənilməsinə yönələn vəsaitdir. 600 milyon vəsait edir ki, bunu 6 ildə ayırsaq, 6 ildə təxminən 100 milyon manat pul edir. 100 milyon manat bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda təxminən bir körpünün qiymətidir.
Qubad İbadoğlu bildirir ki, keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyətində əmanətlərin qaytarılması prosesi başlayıb və davam edir. Hətta bitəni də var. Amma Azərbaycanda hələ başlamayıb belə. Bakı sakinləri deyirlər ki, əmanətlərin qaytarılması bugün Azərbaycana gələn gəlirlərlə müqayisədə cüzi məbləğdir. Bu, hansısa bir binanın, bir körpünün tikintisi və hətta bir tədbirin təşkili qədər pul eləyirsə, niyə də qaytarılmasın?
Cüzi bir məbləğdir. Ulu öndərimizin ad günü gül bayramı elədilər. Dillər Qalandiyadan güllər gəlib, nə bilim, neçə milyon. Həmin pul elə mən bilən elə, həmin pul elə zor eləyib başa-baş olaram. İnsanlar hamısı ona deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin.
Azərbaycanda istehlakçı kreditləri başqa ölkələrlə müqayisədə yüksək faizlərlə verilir. Bunun təqribən 25-30% əhatə etdiyi bildirilir. Ancaq müşahidələrə görə istehlak kreditlərinə, xüsusilə də xırda həcmli kreditlərə maraq getdikcə artır. Ölkədə artıq bir növ kredit bumunun yarandığı söylənilir. Əhali nədən böyük faizli kreditlərə belə meylidir? Bu suala cavab tapmaq üçün isə İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, hazırda ölkədə təqdim olunan kreditlərin həcmi 6 milyard manat səviyyəsinə çatıb. Bunun isə 40% qədərini müxtəlif xarakterli istehlak kreditləri təşkil edir. Son dövrlər kreditlərin alınması şərtlərinin xeyli dərəcədə yüngülləşdirilməsi, alınan malların özünün girov qoyula bilməsi halları belə kreditləri götürənlərin sayının artmasına gətirib çıxarıb. Ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi, iqtisadi fəallığın güclənməsi də pula tələbatı, kredit əldə etmək istəyənlərin sayını artırır. Bütün bunlar əlbəttə ki, həm də qiymət artımına səbəb olur. Əsasən kiçik həcmli kreditlərə tələbatın çox olması isə məhz yoxsul və yeni inkişaf etmiş cəmiyyətlərə xasdır. Azər Mehdiyev belə deyir.
Yəni əhalinin həyat səviyyəsi ona imkan vermir ki, onlar kiçik məbləğli, məsələn, belə deyək ki, televizor, kompüter, bu cür məişət əşyaları və yaxud mobil telefonu bir dəfəlik ala bilsin. Yaşayış səviyyəsi aşağı olması bunların da müddətə alınmasına tələbat yaradır. Yəni bu cür halda xırda kreditlərə ehtiyac artır və təbii ki, bu da qiymətin şişirməsinə gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə nə qədər ki, əhalinin əmanət imkanları məhduddur, böyük bir hissə öz ehtiyaclarını xırda kreditlər hesabına ödəməyə meyilli olacaq. Bəs adamlar özləri istehlak kreditləri götürmək barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində götürdüyümüz sorğuda buna cavab almağa çalışdıq.
Kredit götürmüşsünüz?
İndi gedirik götürməyə.
Nə götürməyə gedirsiniz?
Yəni, vabşi, nəsə kredit alınmağa nəsə bir şey yəni. Götürmüşəm, elitdən götürmüşəm.
Nə götürmüşsünüz?
Mebilizən götürmüşəm, toxuna mebilizən. 500 manatı zəmanış almışam, kreditim dolub 110 manat, 120 manat. Telefonu zat götürmüşəm.
İndi nə götürməyə gedirsiniz?
İndi pul çıxaracaq. Bank var, oradan çıxaracaq.
Nə qədər?
2000 götürəcəm, ayda 106 manat ödəyəcəm. 2 ilə.
İstəyirdim götürüm, atam razılıq verməyib amma. Paltarı, yəni nəsə və xalidini. Bunları cəhizliyi götürmək istəyirəm. Burada hələ də göm razılıqlarını alsam götürəcəm.
Rəfiqələriniz heç götürdüyü var mı, bilirsiniz?
Var, var.
Var, valla, mələm kredit götürməmişim, nağdı yox. Yəni, satandan nağdı yox.
Bak, kreditin faizi necə?
Faizi yox, faizi çoxdur. Bankda üstünə var, faizi çoxdur.
Mobil telefonların satışı mağazalarından birində isə bizə dedilər ki, kreditlə telefon götürənlərin sayı getdikcə artır, nəinki azalır. Onların çoxu sadə insanlardır. Elə dükanlar var ki, onlar daha çox satış yox, kredit hesabına gəlir əldə eləyirlər. Çünki çoxlarının telefonun pulunu bir dəfə ödəmək imkanı yoxdur. Bütün bunlar əlbəttə ki, kreditə üstünlük verənlərin sayını artırır. İstehlak kreditlərinin faizlərinin başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda yüksək olmasının səbəbi barədə mütəxəssislər təxminən eyni şey deyirlər. Yəni, ölkədə inflyasiya 20%-dən yüksəkdir deyə, kredit faizlərinin orta hesabla 28 olması onlara təəccüblü gəlmir. Faizlərin yüksək olmasına baxmayaraq, kredit götürənlərin sayının artmasının bir səbəbi də elə inflyasiyadır. Bir çoxları hesab edir ki, bu il götürdüyü kreditə görə ödəyəcəyi vəsait bir müddət sonra öz dəyərini saxlamayacaq və inflyasiyanın hesabına götürdükləri əşya sonda onlara ucuz başa gələcək. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı isə deyir ki, istehlak kreditlərini verənlərin və götürənlərin sayının artması hər iki tərəf üçün müəyyən təhlükədir. Əslində nə banklar, nə də istehlakçılar hələ ki bu təhlükəni hiss eləmirlər. Amma onun əlamətləri artıq görünür. Ölkədə inflyasiyanın sürəti, manatın alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınanda bu kreditlərdən bankların ciddi gəliri olmadığı anlaşılır. Bu isə banklar üçün təhlükəli vəziyyətdir. Əhali də gəlirlərinin sonrakı aqibəti barədə ciddi düşünməlidir. Çünki heç də həmişə gözlənilən olmur.
Əhali üçün məsləhət ondan ibarətdir ki, daha real qiymətləndirərək göz gələcək gəlirlərini kredit almaq vardır. Fikirləşsin. Banklar üçün isə məsləhət ondan ibarətdir ki, özlərinin gələcək gəlir və xərclərinin və öz likvidliklərini nəzərə alaraqdan istehlak kreditlərinin həcmini artırsınlar. İstehlak kreditləri bazarına girməklə bankların xərcləri artır və bu xərcləri qarşılamaq
Vüsal Qasımlı qonşu Rusiyada banklar və istehlakçılar arasında yaranmış böhranı xatırladır. Deyir, hətta dövlət məsələyə müdaxilə etməli olub. Azərbaycanda isə bunun qarşısını indidən almaq üçün artıq istehlak kreditlərinin verilməsinə dövlətin qeyri-rəsmi də olsa müəyyən məhdudiyyətlər qoyması hiss olunur. Onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, əmanətlərin sığortalanması kimi kreditlərin də sığortalanması həyata keçirilsin. Eyni zamanda dövlət kommersiya banklarına bu kimi məsələlərlə bağlı müəyyən tövsiyələr versin.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın borclar mövzusunda reportajlarını dinləyirsiniz. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
İnkişaf etmiş qərb ölkələrində iqtisadiyyatın böyük həzmi xırda və orta sahibkarlığın payına düşür. Azərbaycanda isə bunu hələ demək mümkün deyil. Bunu iqtisadçılar ölkədə qeyri-neft sektorunun zəif inkişafı və sahibkarlara dövlət qayğısının yetərli olmaması ilə izah edirlər. Bəzi mütəxəssis rəylərinə görə isə əslində Azərbaycanda bizneslə əsasən məmurların özləri məşğulur. Himayəsiz xırda və orta sahibkar necə? Güzəşli kredit ala bilirmi? Maarif Çincioğlu'nun işləyək.
Qubadakı Aygün xalçatçılıq firması yaxın vaxtlarda fəaliyyətini dayandırmaq fikrindədir. Firmanın rəhbəri Fatma Ağamizdəyeva deyir ki, indiki kredit şərtləri ilə bizneslə məşğul olmaq, müəssisə işlətmək müşkül məsələdir. Bu baxımdan da o, bir müddət əvvəl aldığı kreditin ödənilib qurtarmasını gözləyir.
Bankda razılıq verəndən sonra 8 ay milli fondda süründü. Artıq mən də istəyərdim ki, krediti ödeyim, amma sahibkarlıqdan uzaqlaşım.
Krediti sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə alan həmsöhbətimin sözlərinə görə, ona yaxın banka müraciət edib və onların da hərəsi bir şərt irəli sürüb.
Kredit edəndən bəlkə bir 10 banka müraciət elədim. Hər bankın münasibəti, onların faizi, onların kredit alan adama yanaşması tamam başqadır. Tanışsız, şəfqətsiz 99% mümkün şeydir.
Aygün firmasının rəhbərinə görə bugün Azərbaycanda xırda və orta bizneslə məşğul olanların vəziyyəti çox pisdir. Onların hüquqları hər addım başı pozulur. Fatma Ağamirzəvə deyir ki, əgər göstərilirsə ki, xırda və orta sahibkarlıq inkişaf edir, bunun hamısı məmurlarındır. O isə bilir ki, başqa sahibkar yoxdur. Sahibkarlar elə məmurların özləridir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov isə hesab edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi bizneslə məşğul olanların istənilən bankdan kredit götürməsi problem deyil. Onun sözlərinə görə əksinə, əgər əvvəllər kredit götürməsi uzun müddət çəkirdisə, indi kredit verən banklar bu məsələdə bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Birlik rəhbərinə görə indi banklar uzun müddətli kreditlərə ehtiyatla yanaşırlar, onlar daha çox qısa müddətli kredit verməkdə maraqlıdırlar. Sevgim Rəhmanova görə bunda əsas məsələ kommersiya banklarının təklif etdiyi faizdir. Faiz dərəcələri yuxarı olduğundan bu banklardan kreditləri əsasən avtomobil alveri ilə toptan satış ticarəti ilə məşğul olanlar götürür. Sevgim Rəhmanova görə bu kiçik məbləğlər olduğundan banklara bu cür kreditlər vermək daha çox sərf eləyir.
Çünki alır 5 min, 10 min, bir ay, 2 ay onu ödəyir, kiçik ticarət üçün sərf eləyir.
Həmsöhbətim deyir ki, hələ xeyli əvvəl təklif etmişdilər ki, neft pullarından kiçik və orta biznesin inkişafına aşağı faizlərlə kredit verilməsi üçün 5-10 milyon manat pul ayrılsın.
Xaricdən gələn gəlirlər 2%-3% ilə gəlir. 4-5% ilə buraxın da Azərbaycanın biznesmenlər. Niyə buraxmırsınız? Ancaq sözləri olur ki, inflyasiyanın qabağını almaq. İnflyasiya olsa da gedir də.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləri idi. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, indi kommersiya banklarından kreditlərin götürülməsi əsasən girov qoyulmaqla mümkün olur. Burada kifayət qədər yüksək faiz olduğundan müştərilərdən əlavə pul istənilmir. Zöhrab İsmaila görə bundan fərqli olaraq sahibkarlığa yardım fondunun verdiyi kreditləri iş adamları elə də asanlıqla ala bilmirlər.
Təəssüf ki, əvvəllər olduğu kimi qeyri-rəsmi ödənişlər, münasibətlər, tanışlıq və s. bu cür məsələlər qalır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə deyir ki, 3 il ərzində 30-dan çox bank və kredit təşkilat vasitəsilə 7000-ə yaxın sahibkara 7%-dən yuxarı olmamaq şərti ilə kredit verilib. Cənab Əliyev deyir ki, bu qədər sahibkara kredit verilməsinə baxmayaraq, indiyə qədər qeyri-rəsmi ödənişlərin alınması ilə bağlı nazirliyə bir dənə də olsun şikayət edilməyib.
Maarif Çincioğlu. Rəsmi statistikaya görə əhali istifadə etdiyi enerjinin və başqa xidmət növlərinin yalnız 60%-nin haqqını ödəyir. Mütəxəssislər kommunal borcların yaranmasının bir tərəfdən az təminatlı ailələrin imkanlarının aşağı olması, başqa tərəfdən isə məmur özbaşınalıqları ilə izah edirlər. Şikayətlərə görə bəzən vətəndaşların evlərinə istifadə etmədikləri qazın, işığın, borc qəbzləri gəlir. Belə borclar da əsasən sayğacların quraşdırılmadığı dövrlərə əhatə edir. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Mən demişəm ki, bu şahsı şəhərdə yaşayanlardan pul almasın.
Ay, kağ olsun.
Əgər səndən istəsələr, deyəsə ki, nə qədər imkanın var dedi. Çox sağ ol. Amma sənin pulun yoxdur, səndən almamalıdırlar.
Biraz da olsun.
Sağ ol.
Hələ 3 il öncə Prezident İlham Əliyev Şamaxıda səfərdə olarkən yaşlı bir şikayətçi ona demişdi ki, təqaüdü kommunal xərcləri ödəməyə çatmır. Prezident isə cavabında demişdi ki, imkanı olmayan ödəməsin. O gündən bu yana təqaüdlər, kommunal xərclər də artıb, amma dəyişən bir şey yoxdur. Kommunal xidmət haqqı bütün təbəqədən olan əhali üçün eynidir. Heç bir güzəşt tətbiq olunmur. Az təminatlılar isə bu xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Normativlara uyğun deyil. Bir gün 40 manat pensiya alırsa, bir
insan. Tabii necə ödəyə bilər o kommunal xərcləri? Necə ödəyə bilər? Bu absurddur.
Çatmır. Mənim aldığım 80 manat pensiya çatmır. Gedmişəm icra hakiminə də götürmüşəm klinik. Amma ki, bu qaz pulu, işıq pulu gəlirlər. Mən neyinə verim? Mən yenə deyirəm, aldığım pensiya dərmanıma çatmır. Onda qalmış ki, qaza, işıqa, suha.
Çətinlik deyəndə ki, ödəməliyəm mən. Hökumətlə hökuməti eləməyəcəksən. Hər ay köçürürəm vaxtında.
Elə təkcə işıq puluna 30 manat gedir.
Bu vaxtda da kommunal borclarınız olubmu ki, yığılıb qalsın, yəni imkansızlıq üçündən vermək olmasın?
Bizdə olmayıb, amma olanlar var. Qonşularda məsələn faizə gedib pul götürüblər, o işıq pulu veriblər.
Rəsmi statistikaya görə ölkədə yoxsul təbəqə əhalinin 16%-ni təşkil edir. Müstəqil ekspertlər isə bu rəqəmin daha çox olduğunu, əhalinin 1/3-nin yoxsul təbəqə hesab olunduğunu deyir. Kommunal xərclərin bu insanların ailə büdcəsindəki payı isə 25-30%-dir. Bu isə ekspertlərə görə kifayət qədər böyük rəqəmdir. Amma rəsmilər bu deyilənlərlə razılaşmırlar. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov deyir ki, kommunal sahədə müəyyənləşmiş qiymətlər qonşu ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağıdır və əhalinin ümumi gəlirinin 7-8%-ni təşkil edir. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, bu cür rəsmi hesablamalar ümumi əhali arasında yox, müxtəlif təbəqələr arasında aparılmalı və az təminatlara kommunal xərclərlə bağlı güzəştlər edilməlidir.
Mən hesab edirəm ki, həm diferensial tariflərin tətbiqi, həm də hökumətin ünvanlı kompensasiyalar ödəməsi indiki situasiyada yoxsul vətəndaşların, kimlərin kimi hardasa büdcəsinin 25-30%-in kommunal xidmətlər təşkil edir. Bunlara müəyyən bir ünvanlı yardımların göstərilməsi çox yaxşılardır ki, indiki situasiyada.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə kommunal xidmətlə bağlı başqa bir problemində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, kasıb təbəqə təkcə aylıq kommunal xidmət haqları ödəməkdə deyil, həm də yığılıb qalan borclara görə əziyyət çəkir. Eyyub Hüseynov deyir ki, birliyə daxil olan şikayətlərə əsasən, əhalinin daha çox enerjiyə görə, özdə istifadə olunmamış enerjiyə görə borcları var.
Sosial vəziyyət ağır olan insanlar hətta qanuni istifadə etdiyi belə elektrik və qaz enerjisinə qarşılaya bilmirlər. Bir tərəfdən də böyük böhtan kampaniyaları, xüsusən zəif insanlara qarşı tətbiq olunan böyük işlənməmiş enerjinin pulun istənməsi məsələsi.
Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev bu deyilənlərin əsasız olduğunu və qurumun qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Az təminatlara güzəştlərə gəlincə isə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli bunun tərəfdarı olmadığını deyir.
Heç bir güzəşt olmamalıdır. Subsidiya olmalıdır. Əgər biz nəyəsə güzəşt eləmək istəyiriksə, bunu biz ona müavinət şəklində əlavə verməliyik ki, o ödəsin.
Hadır Əcəbli ümid edir ki, bu cür müavinətlərin verilməsinə dair gələcəkdə prezidentin sərəncamı olacaq. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov isə deyir ki, kommunal xidmətlərin tariflərinin yüksəldilməsi məsələsi hazırda gündəlikdə durmur.
Ülkər Akif qızı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasında. Bir dənə darına vurdu da biri. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sələmə borc götürməyin tarixi keçmiş dövrlərə gedib çıxır. Halbuki, istər sələmə borc verməyi, istərsə də almağı həm qanunlar, həm də mənəvi dini dəyərlər inkar edir. Əlbəttə, söhbət faizə borc götürməyin rəsmiləşməmiş üsullarından gedir. Azərbaycanda bank sektorunun inkişaf etmədiyi dönəmlərdə sələmçiliyin geniş büsət almasını başa düşmək olardı. Artıq ölkədə çoxsaylı banklar var ki, müxtəlif faizlərə rəsmi kreditlər verirlər. Mütəxəssislər hələ də bəzi insanların qədim ənənələrdən əl çəkməyərək sələmə borc almalarını, banklardan kredit götürməyin vaxt aparması və onların hüquq biliklərinin yetərli olmaması ilə izah edirlər. Yenidən Maris Kimcioğlunu eşitək.
Valla, ümumi danışsan, biri deyir 11 min mən vermişəm, biri deyir 3 min mən vermişəm.
Dürdana xanım deyir ki, bir neçə qohum yığılıb, bir nəfərə 5-6 faizlə sələm veriblər, amma neçə ildə yolunu gözləyirlər. Hətta iş məhkəməyə qədər gedib çıxıb, amma pul hələ də qaytarılmayıb.
5500 qardaşım vermişdi. Deyir, sələm zadı üstad vermişəm, o gedibdi da qutardı səni. Amma 3300 dollar nağdı qardaşıma verəcəyi var. 2500 dollar bizə verəcəyi var.
Dürdanə xanımın sözlərinə görə onlardan sələm pul götürən şəxs özü də kimlərəsə yuxarı faizlə sələm verilmiş. Visa hüquq firmasının prezidenti Aslan İsmailov deyir ki, əslində fərdi şəxslər hansısa faizlə kiməsə sələm verirlərsə və buna görə vergi ödəmirlərsə, bu qanunsuz hərəkətdir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, həmin adamlar kiməsə pul verdiklərini qanunləşdirdikləri halda məhkəmə yoluyla tələb eləyə bilərlər.
Bu sahədə maariflənmə olmadığına görə bu dəqiqə onlarla qadın türmələrdə dələduzluqla yatırlar.
Aslan İsmailovun sözlərinə görə adamlara təcili pul lazım olur və bu zaman onlar faizin yüksək olmasına elə də diqqət yetirmirlər. Onun sözlərinə görə faiz çox yuxarı olduğundan adamlar həmin faizi qaytarmaq üçün başqalarından pul götürməyə məcbur olurlar.
Və belə-belə burulğana düşür, sonra da bizim məharətli polis qaldırır cinayət işi ki, bu dələduzluqdur.
Sələmçilər batmış pullarını əsasən iki yolla geri qaytarmağa cəhd edirlər. Bu yolun biri məhkəməyə müraciət etmək isə digər yolu da qanunsuz fəaliyyət göstərən dəstələrin xidmətindən istifadə eləməkdir. Birinci yol qanuni yol olduğu üçün hər şeyi məhkəmənin çıxartdığı qərardan asılı olur. Amma ikinci yol belədir ki, özlərini problemli kreditlər üzrə mütəxəssis adlandıran şəxslər bu işi borclu adamlara hədə qorxu gəlməklə həll edirlər. Şərti olaraq Vaqif Quliyev adlandırdığımız həmin şəxslərdən biri deyir ki, onlar sələmçilərin pulunu qaytarmayanlara, krediti vaxtında ödəməyənlərə qarşı sərt tədbirlərdən istifadə edirlər. Onların atdığı addımlar özləri də etiraf edirlər ki, tam qanunsuzdur. Vaqif Quliyev deyir ki, hətta borcu qaytarmayan adamları yaxınlarını, ailəsini, uşağını oğurlamaqla hədə edirlər. Tək ki, həmin adam borcunu qaytarmağa razı olsun ya da qaytarsın. Vaqif deyir ki, bu cür addımlar atmalarına baxmayaraq onların indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları ilə hər hansı problemləri yaranmayıb. Həm söhbətim həm də deyir ki, onların hədə qorxu gəldiyi adamlar heç vaxt bu barədə polisə şikayət eləmirlər. Çünki onlar sonradan problemlə üzləşəcəklərindən qorxurlar.
İnsanın zəif nöqtələri var, insanın qorxduğu yerlər var. O insanlar əgər oğlu, qızı, yoldaşı, qardaşı, anası, atası, bunlar çoxaldısa o insan zəifdir və onu ən zəif olan nöqtəsini istəqbulur və orada ona yaxınlaşır.
Vüqarın sözlərinə görə hətta borcu qaytara bilməyən adamları məcbur eləyirlər ki, evlərini, maşınlarının real qiymətindən aşağı satıb borclarını qaytarsınlar. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə hesab edir ki, sələmçiliklə məşğul olan şəxslərin fəaliyyəti qanunsuzdur. Onun sözlərinə görə bir qanunsuz hərəkətin arxasında daha bir qanunsuzluq gəldiyindən hədə qorxuya məruz qalanlar bu barədə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər. İqtisadi ekspertlər isə sələmçilərin əlində olan pulun elə də az məbləğ olmadığını deyirlər. Ekspertlər vergidən yayılan bu pulların 10 milyonlarla manatdan artıq olduğunu düşünürlər. Hüquqşünas Aslan İsmailova görə aldığı sələmi ödəyə bilmədiyi üçün dələduzluq ittihamı ilə adamları həbs etməkdənsə yaxşı olar ki, vergi və hüquq mühafizə orqanları sələmçilərə qarşı ciddi mübarizə aparsınlar. O isə bilir ki, bu həm də qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olanların cinayətkar qrupların köməyindən istifadəsinə də bir dəfəlik son qoya bilər. Daxili İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, vətəndaşlar arasındakı borcu zor gücün həll edən dəstələrin olması inandırıcı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə, əgər belə hallar varsa, vətəndaş dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Vergilər Nazirliyi bu sahədə hansı işlər görür, bu barədə nazirlikdən konkret məlumat almaq mümkün olmadı.
Bu, müxbir sadı verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da borclular mövzusunda söhbətimizə burada nöqtə qoyuruq. Necə deyərlər, borclu borcunun sağlığını istər. Müxbir sadında bələdçiniz isə Babək Bəkir idi. Gəlin həftə görüşmək müdirlə. Sağlıqla qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Latviyada xüsusi bir fond var, aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onu sürücülük hüququndan məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Hey.
Rusiyada aliment verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi? Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilarə Əliyeva, Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Ələfsət Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.